Maatiin artista Haacaaluu Hundeessaa dhaabbata tola ooltummaa daa'immaniif maanguddoota gargaaru hambo jiruuf namoota gargaarsa barbaadan 200 oliif gargaarsa gumaachanii jiran. Nama gargaaruuf kaayyoo Haacaaluun qabaachaa ture galmaan ga'uudhaaf akka hojjettu ka dubbatte ati warra artistichaa Aadde Faaxumaa Damisoo kana boodan booyu kana ni booyu yoo kaayyoonsaa galmaan geenye qofaa jette sirna kenniinsa gargaarsaa kanarratti. Naakor Malkaa hamborraa gabaasaa qaba.
Kabaja yaadannoo waggaa tokkoffaa weellisaa Haacaaluu Hundeessaa itti ajjeesame sababa godhachuun maatiin isaa magaalaa Amboo keessatti dhaabbata tola ooltummaa daa'immaniif maanguddootaaf gargaarsa gochuu isaanii raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Haati warraaf haati ijoollee isaa sadii Aadde Faantuu Damissoo gargaarsa godhan kana ilaalchisee akkas jedhu.
Haceen kun yeroo lubbuun jiraatu waa baay'ee yaada. Akkuma beekamu wantoota hedduus godheera. Haceen namaaf hin dhaqqaba garuu namni isaaf dhaqqabe hin jiru. Kan na ajaa'ibus kan na gaddisiisus kaniin immoo itti barachaa jirus kanuma natti fakkaata. Kaayyoonsaa fi karoorri isaa yeroo baay'ee namoota gargaarudha. Keessasaa kan jiru kaayyoosaa sanammaan immoo galmaan hangaa yoo rabbina gargaare jedheen har'aas hin argame jechuudha.
Aadde Faantuun kana booda hin boo'u kanan boo yoon kaayyoo Haacaaluu galmaan hin geenye qofaa erga jedhaniin booda mul'ata Haacaaluu akkamitti akka mul'isuu fedhan illee ibsanii jiru.
Haceen Faantuu keessa jira. Kaayyoosaa sana galmaan ga'uudhaaf itti qophaa'een jira. Garuu mukti tokko immoo qofaa isaan boba'u jedhamti hiree Oromoon innaa mammaaku. Kanaaf iyyuu uummata hin qaba. Haceen koo akkuma jedhan uummata kootiif qaaliidha dheera. Uummanni immoo isaaf maaliidha kan jedhu deebisaa kanarratti kan argadha. Akka ergaattis akka imaanaattis kan dabarfadhu amma waggaa tokko namoonni hedduun maqaa isaatiin daldalaniiru waa hedduus jedhaniiru gocha isaanii kanarraa otoo dhaabbatanii natti tolaa gargaaruun kan barbaadan maqaa foondeeshinii kanaatiin gargaaranii maqaa isaa akka dhaabnu akka siidaatti akka dhaabnu barbaada. Ani nan darba. Kan nattaanee jiru immoo dhaloota biraatti dhufa. Dhaloota biraa sanaaf immoo seenaa isaa dabarsuun barbaada waan ta'eef faawundeeshiniin isaa kun akka lafa nuu qabatee nuu deemuuf uummanni na bukkee akka dhaabbatu abdiin irraa qaba. Maqaan isaa akka ka'u warri hin barbaanne jiru. Garuu kan baay'een itti gammadus kan hin waaqa galateeffadhus Haceen kootoo jiru iyyuu biyya raasa du'ees biyya raasaa jira. Kanaan immoo waaqa koon galateeffadha.
Cibni kun eessaa dhufe Faantu?
Eenyuun na guddise isarraan argadhe cimina.
Dargaggoo Iyyoo'eel Kabbada Hundeessaaf hojii gaggeessaa dhaabbata tola ooltummaa daa'immanii fi maanguddoota Ambooti.
Maatiin Haacaaluu gizee lammaffaaf jechuudha ji'a ijaarsaa sennaa kabajanne asuma keessa kennaa adda adda jechuudha namoota maatii harka qalleeyyiiwwan gara naannoo 300 ol tajaajilan gargaaranii jechuudha ammamoo kunoo almoost gara nama 200 ol daakuuf zayitii kennanii.
Aadde Faantuun quuqama Haacaaluun uummataaf qabu nutti agarsiisanis jedha Iyyoo'eel.
Haacaaluun nama tokko miti. Kanammoo du'eellee jechuudha haati manaansa bakka buute wanna Haacaaluun yaadaa ture wanna Haacaaluun hojjechaa ture hojjechaa jirti jechuudha. Kanaafuun Haacaaluu abuun keenya wanna guddaa akka ta'e uummanni keenya barachuu sarra jira. Haacaaluuf maatii isaarrammoo tololtummaa akkasiis barachuu sarra jira. Baay'ee gammanneerra guyyaarraa jechuudha. Waaqni isaan ayyeessu dhiira Haacaaluus waaqni haa barbaadu.
Daa'imman gargaarsi godhameef keessaa Tamasgeen Tarrafa isa tokko akkas jedha.
Maatii Haacaaluu galanni isaan haa ga'u maatii isaanii muduu ayyeeffamanii namsiinsa mana waaqaa galu amma kana nama gargaaruusa waan Haacaaluu fuulduratti kana yaadu ati manaa isaas gaaddanyoon isaa obbolaan isaa muduu isaa dhufanii waan asitti nu gargaaraa jiraniif galanni isaanii haa ta'u misgaanaa namni deebisu waaqni haa kennuufi.
Aadde Faantuun ergaa wayita dabarsan gaabbii qabanillee akkasuma raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru.
Otoo inni jiraate ani du'een jedha. Ookan immoo yeroo uummanni isaa akkasitti hirqee ba'u yeroo tokkoof ol jedhee laalee namoota isaa akkas godhan sana otoo natti meen jedha. Gaaffii kootis kun. Egaa gaaffiin kun inni guddaan mucayyoo bira jira. Diraamaan hojjetamaa jiru gaanaa galaan jiru. Dhugaan Haacaaluu akka ba'u uummanni amantii qabuun rabbinaaf haa kadhatu jedha. Haqa Haacaaluu waaqni haa baasu.
Mee ergaa maalii dabarsita? Albama isaa kan kaleessa eebbifame ijoo wal qabatee jechuudha.
Akka carraa ta'ee Haacaaluun koo sagalee isaa isa dhumaa kaasitti isaa sadaffaa otoon argin bira darbe. Akkasumatti immoo mucaa isaa isa sadaffaa otoon qabatiin otoon dhungatiin bira darbe. Kuni baay'ee natti dhagahama. Maaf akka ta'e garuu hin beeku. Gaaffii ishiin gaafattu ofiis deebi akkamii akkan deebisu hin beeku. Jechuun ka'amma asirra deebi'een jedha Haacaaluun koo ani uummata kootiif qaaliidha. jedera ummanni sonammo ace ahmaye dakan jedo alba masai sahara kana original asabitachun akka senatti manasa akka kewatu imanan ragoratta iga kuman jede ummanni ko mo anas nan qanesu ace ko akka kabaje sagale ace ko sakka kabaju imanan rake wadachu
welisa calu ndeisa wotabaje digdami lama baradarbe jechonis wogarda magala finfinne nanno kondominemi galan jedamutti naman ajje same namotni ajje chai san shakkamen manamutti tide devya jirachu nisani nibe kama gaba saradio sagale america fna kormelka amborra